Elia ja Baalin palvelus. Meillähän normaalisti käydään läpi tänä keväänä käskyjä. Ja
vuorossa käsky numero 5, mutta sellaisesta yhteensattumasta johtuen, että tällä viikolla oli tuolla Ylistarossa Raamattu tutuksi tämä luentosarja ja se tuli omalle osalle, niin ajattelin jakaa ihan keskenä tämän saman paketin vähän laajennettuna. Siinä oli aika niin tiukalla, että piti pitää kiirettä ja teki mieli vähän rönsytä enemmän. Ja sitä tarkoitusta varten on jaettu ihan sinne tällainen moniste-nippu, jossa on sitten tämä päällisin puolin kokonaisuudessaan tämä alustus. Ja ajattelin, että sen jälkeen oltaisiin voitu keskustella mahdollisesti, jos jollakulla olisi asioita tullut mieleen. Kiitos kaikki valtias, Isä, Poika ja Pyhä Henki, että me saamme sinun kasvojesi eteen tulla tänä kauniina sunnuntaipäivänä, Herran päivänä. Herra, sitä me rukoilemme, että lähetä Pyhä Henkisi meille Kristusta kirkastamaan. Kiitos Isä siitä suunnattomasta totuudesta, että sinä läpi Raamatun jokaisessa kirjassa ja lähes jokaisen henkilön kautta jollain tavalla puhut tulevasta Jeesuksesta, Kristuksesta, Messiaasta. Herra, me kiitämme siitä, että myös Elian elämän kautta ja hänen sanomansa kautta ja hänen kohtauksensa kautta siellä Karmelin vuorella sinä puhut meille Golgatasta, avoimesta haudasta. Jeesus, tule sinä itse henkesi kautta tähän kirkkosaliin. Älä anna näiden olla vain sanoja, vaan tule itse tekemään ne eläväksi ja puhu meille niiden kautta. Me ylistämme, että sinun sanasi on totuus, ja me rukoilemme, Herra, että pyhitä meidät totuudessa. Kiitos toinen toisistamme, ja me rukoilemme myös sitä, että yhdistä meidät henkesi kautta. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tämä Elian elämä ja Elian Baalin kohdatessa Baalin palveluksen, se on hyvin ajankohtainen aihe meille. Vähintään yhtä ajankohtainen kuin se oli silloin. Noin 854-853 ennen Kristusta. Ja aivan samalla tavalla, samoja piirteitä, mitä oli silloin Baalin palveluksessa ja Elian kohtaamisessa, samoja piirteitä on myös tänä päivänä seurakunnan ja maailman kohtaamisessa, kristityn ja ei-kristityn kohtaamisessa. Saattaa olla. Ja sen tähän tämä Elian kertomus, todellinen historiallinen tapahtuma on meille kirjoitettu rohkaisuksi, nuhteeksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi Pyhässä Hengessä. Ja jaamme tämän kolmeen semmoiseen pääosaan. Ensimmäisessä puhumme Eliasta, hänen taustastaan ja millainen mies hän oli ja mikä oli hänen tehtävänsä, mitä Raamattu hänestä kertoo. Toiseksi puhumme epäjumalan palveluksesta siellä Israelin aikana. Ja kolmanneksi me sitten tarkastelemme tarkemmin sitä, kun Elia ja Elian Jumala ja Baalin profeetat kohtasivat toisensa siellä Karmelin vuorella. Eli ensiksi Eliasta, sitten epäjumalista, sitten näiden kohtaamisesta. Elian taustasta. Hän oli syntyisin Tispe-nimiseltä paikkakunnalta, Gileadista, nykyisen Jordanin alueelta. Sieltä Jordan virran länsipuolelta, vuoristoalueelta. Tuolloin se kuului Israelin pohjoiseen valtakuntaan. Valtakuntahan oli hajaantunut, jakaantunut kahtia, eteläiseen valtakuntaan ja pohjoiseen valtakuntaan. Ja valtakuntia leimas ja leimaa edelleen Raamatun lehdiltä meille sellainen piirre, että pohjoisessa valtakunnassa hallitsi oikeastaan vain sellaisia kuninkaita, jotka eivät rakastaneet Herraa Jumalaa, vaan tekivät sitä, mikä on pahaa, sanoo Raamattu, mikä on pahaa hänen kasvojensa edessä. Ja eteläisessä valtakunnassa, joka oli pienempi, Juudan valtakunta, siellä aina silloin tällöin oli kuninkaita, jotka tekivät sitä, mikä oli hyvää Jumalan edessä. Ja kun katsotaan näiden kahden valtakunnan osan kohtaloa, niin pohjoinen valtakunta joutui paljon nopeammin miehittäjän otteeseen ja vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Ja näiden hurskaiden kuninkaiden tähden ja heidän elämänsä tähden ja johtonsa tähden eteläinen valtakunta sai kauan aikaa pitää itsenäisyytensä. Kunnes sitten senkin kohdalla loppui Jumalan armon aika. Tämä pohjoinen valtakunta oli siis se pahempi valtakunta ja suurempi valtakunta. Ja Elia vaikutti kuningas Ahabin ja kuningas Ahasian aikana noin 22 vuotta. Siis vuosista 875-853 ennen Kristusta eikä jälkeen Kristuksen, niin kuin siinä paperissa on. Elian suvusta ei ole tarkempaa tietoa. Mutta sen sijaan Elian nimi puhuu meille jälleen siitä ihmeellistä tosiasiasta, että Raamatussa nimi merkitsee yllättävän paljon. Elian nimi merkitsi Jahve on Jumala. Jahve on Jumala, eli Herra on Jumala. Ja tämä hänen nimensä tuli hänen elämässään monta kertaa osoitetuksi. Ja koko hänen elämänsä oli tavallaan julistusta siitä, että Jahve on Jumala. Ja ainoa Jumala, yksi ainoa oikea Jumala. Elian kohdalla tämä tuli niin kirkkaana esiin, että ihan siinä huipennuksessa siellä Karmelvuorella kansa Elian uhrin jälkeen sitten lankesi maahan ja huusi, että Jahve on Jumala. Elia oli uskonpuhdistaja ja julisti kansalle paluuta Jumalan tyköön. Hän oli reformaattori, joka osoitti tietä sen Jumalan luokse, jonka kansa oli hyljännyt. Ja myös jäljestä päin Elian asema on korostunut. Israelissa tänäkin päivänä juutalaiset arvostavat Eliasta yhtenä kaikkein merkittävimpänä profeettana. Vanhassa testamentissa Malakian kirjassa luvussa 4 jakeessa 5. Jos meillä on Raamattu mukana, niin voidaan ottaa sieltä esiin. Siis Malakia luku 4. Jae 5 ja 6. Katso, minä lähetän teille profeeta Elian ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, ettei minä tulisi ja löisi maata ja vihkisi sitä tuhon omaksi. Eli Raamattu ennustaa, että Elia tulee ennen Messiasta, ennen tuota voideltua, jota Israelin kansa vielä tänäkin päivänä odottaa. Uusi testamentti sitten todistaa, että Elia tuli Johanneksen muodossa. Ja toisin sanoen Johannes tuli Elian hengessä. Luukas 1. 16 ja 17 sanoo tällä tavalla. Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran heidän Jumalansa tykö, ihan niin kuin siellä Malakiassa oli. Ja hän käy hänen edellään Eelian hengessä ja voimassa, kääntääkseen isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun. Näin Herralle toimittaakseen valmistetun kansan. Tämä sanottiin Johanneksesta silloin, kun hän oli, hänen syntymänsä luvattiin. Elia mainitaan lisäksi ilmestysvuorella Jeesuksen ja Mooseksen kanssa. Ja siellä hän oli edustamassa vanhan testamentin profeettoja. Mooses edusti lakia ja Elia edusti vanhan testamentin profeettoja. Ja keskustelun aihe siellä ilmestysvuorella ei ollut Mooseksen laki eikä ollut profeettojen menneet tehtävät, vaan keskustelun aihe siellä ilmestysvuorella oli Jeesuksen tuleva tehtävä. Hänen sovitustyönsä ja tuo ristin tie. Ja siitä he keskustelivat siellä ilmestysvuorella. Ja näin Elia oli sanomassa profeettojen edustajana heidän suullaan aamenensa Jeesuksen lähestyvälle sovitustyölle, Jumalan uhri karitsana. Tänä päivänä, kun kaikki Raamatun henkilöt pyritään laittamaan kysymyksen alaisiksi ja sanotaan, että heitä ei olisi ollut olemassakaan, niin on riemullista nähdä, miten Jeesus ainakin uskoi ja sanoi, että Elia oli todellinen henkilö ajassa ja paikassa historiassa. Luukkaan 4. Luvussa jakeessa 25-26. Jeesus sanoi tällä tavalla. Totisesti minä sanon teille, ei kukaan profeetta oli otollinen kotikaupungissa. Minä sanon teille totuudessa, monta leskeä oli Elian aikana Israelissa, kun taivas oli suljettuna 3 vuotta ja 6 kuukautta, ja suuri nälkä tuli kaikkeen maahan. Eikä Eliasta lähetetty kenenkään tykö heistä, vaan ainoastaan leskivaimon tykö Sidonin maan Sareptaa. Eli Elias oli todellinen henkilö, johon Jeesus uskoi historiallisena henkilönä. Elia mainitaan Uudessa testamentissa myös luottavaisen uskon esimerkkinä. Ja täällä Jaakobin kirjassa se kannattaa ottaa ihan esiin. Siinä nimittäin tulee sekä Elian usko että hänen inhimillisyytensä esiin. Jaakob kirjoittaa tällä tavalla. Elias oli ihminen yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi. Eikä satanut maan päällä 3 vuoteen ja 6 kuukauteen. Ja hän rukoili uudestaan, ja taivas antoi sateen ja maa kasvoi hedelmänsä. Eli Elian kohdalla tulee esiin hänen inhimillisyytensä ja hänen luottamuksensa Jumalan voimaan ja usko siihen, että Jumala voi. Elia on monella tavalla esikuva Kristuksesta ja koko hänen elämästään löydetään vertauskuvia Jeesuksen elämään. Jumala vahvisti Elian sanoman ihmeiden ja tunnustekojen kautta. Hän teki paljon ihmeitä ja yksi suurimmista ihmeistä oli jopa hänen pois lähtönsä. Hän on toinen niistä henkilöistä, joista Raamattu sanoo, että he eivät ole nähneet kuolemaa. Anteeksi, kolmas niistä henkilöistä. Kaksi henkilöä on Eenok ja Elia Raamatussa. Ja Elia poistui tulivaunuissa profeetta Elisaan katsellessa. Ja tuohon meille monille on varmasti tuttu tapahtuma sieltä Raamatusta. Mutta siihen emme pysähdy. Vaan Elia aloittaa vaikutuksensa ensimmäisen kerran Raamatun lehdillä julistamalla kuningas Ahabille, että ei tule vettä muuta kuin minun sanani kautta. Tällaisena hän ilmestyy ensimmäisen kuningasten kirjan 17. luvun alussa. Tispeläinen Elia, eräs Gileadin asettuneita siirtolaisia, sanoi Ahabille, niin totta kuin Herra Israelin Jumala elää, jonka edessä minä seison, näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani kautta. Tämän jälkeen Elia poistui lintujen elätettäväksi, korpinsukuisten lintujen elätettäväksi Keritin purolle. Ja tämän puron kuivuttua Jumala johdatti hänet Sarpatin lesken luokse, missä ihmeen kautta hän sai tarpeellisen elatuksensa ja herätti myös tämän lesken pojan kuolleista. Joten paljon Elian elämässä tapahtui ihmeitä ja tunnustekoja, jotka pysäyttivät kansan kuulemaan sitä, mitä Elialla oli sanottavana. Ja tällä tavalla kansa otti vastaan sen, mitä Elia sanoi, paremmin. 3 vuoden kuivuuden jälkeen Elia sai Jumalalta käskyn mennä Ahabin luokse ilmoittamaan tulevasta sateesta. Ja syyksi kuivuuteen Elia sitten julisti Ahabille, että se on sinun syysi. Kun Ahab syytti Eliaa, niin Elia sanoi, että ei se ole minun syyni, vaan se on sinun syysi ja sinun vaimosi syy tämän Baalin palveluksen, tämän Aseran palveluksen, epäjumalan palveluksen, joka on täällä maassa. Ja sitten Herran käskystä Elia kehotti kuningasta kutsumaan koolle kaikki Baalin profeetat ja Aseran profeetat. Ja niin sinne Karmel vuorelle kokoontui kaikkiaan 850 epäjumalan profeettaa ja Elia. Siellä sitten Jumala osoitti olevansa ainoa Jumala ja käski Elian tuhota epäjumalan papit. Heti tämän jälkeen voimakas sade tuli maahan, mitä oli odotettu, ja Jumalan lähettämä kuivuuden vitsaus väistyi. Me käymme tähän tarkemmin myöhemmin. Tämän jälkeen Elia joutui pakenemaan Iisabelin vihaa erämaahan, jossa hän masentuneena toivoi itselleen kuolemaa. Herran käskystä hän kuitenkin nousi taivaan leivällä, enkelin valmistamalla leivällä vahvistettuna, ja vaelsi Horebin vuorelle, missä kohtasi uudella tavalla Herran hiljaisessa tuulen hyminässä. Ja kaiken menettäneenä tavallaan semmoisen syvän erämaakauden läpikäytyään Elia kohtaa uudelleen tuo Jumala, joka hänet oli kutsunut tehtävään. Ja sitten hän saa uusia tehtäviä, muun muassa voidella Aramin kuninkaaksi Hasaelin ja Israelin tulevaksi kuninkaaksi Jehun sekä voidella Elisa seuraajakseen profeetaksi Israelin. Elian elämässä näkyy samaan aikaan syvä inhimillisyys ja Jumalan voima, joka heikkoudessa tulee suureksi. Kunnia ei saakaan Elia, vaan hän, joka Elialle kutsun antui. Ja aina kun Elia teki jotakin, niin hän vetosi Jumalan käskyyn ja Jumalaa, joka on käskenyt tehdä. Profeetta vaikutti olennaisesti Israelin kohtaloon ja toimi Jumalan sormena tuhoten Baalin palveluksen ja vaikuttaa myös tuleviin kuninkaisiin ja Israelin johtoon. Ja Elia puhuu, niin kuin oli jo puhetta, Elia saarnaa myös meidän ajallemme ja uskon myös meille, ihan jokaiselle tänäkin aikana, omalla esimerkillään ja tällä omalla tapahtumalla. Toinen pääkohta, mihin me kiinnitämme huomioon, on Israelin epäjumalan palvelus ja yleensä epäjumalan palvelus Raamatussa. Tämä Raamattu käyttää hebrean kielellä sanaa alil, joka tarkoittaa ei mitään, ei mikään. Ja sitten Kreikassa on sellainen sana kuin eidolon, joka merkitsee kuvaa tai taiteellisesti muotoiltua kuvaa. Ja tämä kuvaa juutalaisten suhtautumista epäjumaliin. Juutalaisille epäjumalat, ne joita pakanat tekivät, ne eivät olleet mitään, vaan ne olivat kuvia, ihmisen tekemiä kuvia olemattomasta, ei mistään. Joten juutalainen suhtautui siihen viittaamalla lainausmerkissä kintaalla epäjumalille. Raamatun sellainen kokonaisnäkemys on hyvin erilainen kuin meidän tämän aikamme uskontofilosofien ja uskonnon tutkijoiden. Nimittäin vielä tänäänkin opetetaan niin, että uskontokin olisi kehittynyt alkukantaisesta monijumalaisuudesta vähitellen yksijumalaisuuteen, vaikka se on jo osoitettu olevan väärä teoria. Raamattu sen sijaan sanoo, että ensiksi on ollut yksi Jumala, josta on tullut sitten rappion kautta monta Jumalaa. Ja ihmiset ovat rappioiduttuaan alkaneet palvella monia Jumalia. Tämä tulee hyvin selvästi Raamatussa esiin, muun muassa roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 23. Roomalaiskirje, ensimmäinen luku, jae 23. Kolme. Voisi tuon jakeen 21 siitä lähtien lukea. Koska he vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltaan turhistuneet ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelikaltaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Eli ihmiset ovat turhautuneet ja sanoneet Jumalalle, eivät ole ottaneet vastaan Jumalan luonnollista ilmoitusta ja sen seurauksena he ovat ajautuneet palvelemaan demoneja ja riivaajien voimia ja muita jumalia. Sitten ihan sen mukaan rakennettuja jumalia, kun ikinä on päähän pälkähtänyt. Ja esimerkiksi animistiheimoissa, semmoisissa luonnon kansoissa ja henkiä palvovissa kulttuureissa tämä näkyy selvästi. He ovat joskus tunteneet kaukaisen jumalan. Mutta niin kuin eräänkin heimon profeetta ja tämmöinen poppamies sanoi, että enää se kansa ei uskalla palvella sitä Jumalaa, koska meidän syntimme ja meidän pahat tekomme ovat vieneet meidät niin kauas sitä Jumalasta, että ei hän kuule meitä. Emmekä me voi enää lähestyä. Siksi me palvomme näitä henkiä ja riivaajia ja koitamme lepyttää niitä. Useimmissa kulttuureissa on tällaisia luoja Jumala tai taivasjumala, tai sitten häntä kutsutaan kuninkaaksi, tai tuomariksi, tai vanhaksi, eri kulttuureissa eri nimellä. Ja sitten tämä jumala on tullut kaukaisemmaksi, joku muu jumala ja useat muut jumalat ovat vallanneet hänen paikkansa. Ja tällaisen voisi näyttää vaikka kuinka monta esimerkkiä. Ja se tulisi osoittaa myös uskonnon tutkijoille, että yksi jumalaisuus on ollut ensiksi, aivan niin kuin Raamattu sanoo. Ja siitä on kehittynyt sitten, vaan rappioitunut monijumalaisuus ja riivaajien palvonta. Kanaanin alueella tällainen ylijumala oli El. Ja vähitellen lukuisat epäjumalat, muun muassa Baal, ovat vallanneet sitten häneltä palvonnan tilan. Paavali sanoi epäjumalista seuraavaa, 4 havaintoa. Galattalaiskirjeen 4. luvussa, jakeessa 8 sanotaan näin. Mutta silloin, tarkoittaa, kun ette olleet kristittyjä, Mutta silloin, kun ette tunteneet Jumalaa, te palvelitte jumalia, jotka luonnostaan eivät jumalia ole. Eli nuo jumalat, joita ihmiset palvovat, eivät ole todellisia jumalia. Toiseksi, he ovat mykkiä ja kuuroja jumalia. Ensimmäinen korintolaiskirje, luku 12, jae 2, sanoo näin. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien tykö, epäjumalien luo, miten vain tahdottiin. Ja psalmissa 115 sanotaan vieläkin kuvallisemmin, konkreettisemmin, tällä tavalla, jakeessa 4-8. Mutta heidän epäjumalansa ovat hopeata ja kultaa, ihmiskätten tekoa. Niillä on suu, mutta ne eivät puhu. Niillä on silmät, mutta ne eivät näe. Niillä on korvat, mutta ne eivät kuule. Niillä on nenä, mutta ne eivät hajua tunne. Niiden kädet eivät koske, niiden jalat eivät astu, ei tule ääntä niiden kurkusta. Niiden kaltaisia ovat niiden tekijät ja kaikki, jotka turvaavat niihin. Kolmanneksi Paavali sanoi tuossa, mitä jo luettiin roomalaiskirjan ensimmäisestä luvusta, että epäjumalat ovat ihmisen synnin ja mielettömyyden ja turhautumisen tuotteita. Ovat ajatuksiltansa turhistuneet ja alkaneet palvella luotua enemmän kuin luojaa. Ja neljänneksi vielä Paavalin havainto ja julistus ja opetus epäjumalista, että samaan aikaan kun ne eivät ole todellisia jumalia, ne eivät luonnostaan ole jumalia, kuitenkin ne ovat sillä tavalla todellisia, että niiden takana ovat riivaajien voima. Ensimmäinen korintolaiskirje 8, jae 5, sanoo tällä tavalla. Sillä vaikka olisikin niin sanottuja jumalia, olipa heitä sitten taivaassa tai maassa, ja niitä on paljon semmoisia jumalia ja herroja, niin meillä on kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me kaikki olemme luodut. Ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttaansa. Ja paria lukua myöhemmin. Mitä siis sanon? Ettäkö epäjumalan uhri on jotakin tai että epäjumala on jotakin? Ei vaan mitä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille, eivätkä Jumalalle. Mutta minä en tahdo, että te tulette osallisiksi riivaajista. Tämä oli korintolaiskirjeen 10. luku. Jakeet 19 ja 20. Eli kun ihmiset uhraavat tai palvovat epäjumalia, ottaa esimerkiksi TM tai jooga, siis transcendenttinen mietiskely tai jooga tai tämä ruusuristille, mikä se oli, teosofia, mitä meidän aikana me on, niissä se esimerkiksi tulee hyvin esiin, tai joku muu epäjumalan palvelus, tai harhaoppi. Mitä siinä tapahtuu, siinä itse asiassa on takana riivaajien voimat. Ja kun ihminen antautuu tuolle gurulle tai opettajalle mietiskelyn, meditaation tai jonkun muun kautta, ja saa jonkun kundaliinin, niin kuin esimerkiksi joogaajat sanovat, ja kokevat sen, miten riivaaja menee ihmisen sisään, niin he avautuvat itse asiassa paholaisen voimille. Ei kaikki epäjumala, kaikkien jumalien takana ei ole riivaaja, mutta Raamatun opetuksen mukaan monen takana on. Ja siksi epäjumalan palveleminen, esimerkiksi joogan tai TM:n, mitä meidän aikana me voidaan osoittaa ihan selvästi epäjumalan palvelemiseksi, sanan varsinaisessa merkityksessä, uhreineen kaikkineen, niin siinä avaudutaan sielun vihollisen voimille. Epäjumalan palvelus Raamatussa on siten kaiken ihmisestä
ja syntiin lankeemuksen kautta saatanasta lähtevän uskonnollisuuden yhteisnimitys vastakohtana yhden ainoan oikean Jumalan palvelemiselle. Siksi kaikkea muuta palvelemista leimaa epäjumalan palvelu. Olkoon se vaikka joku rock-yhtye tai joku henkilö muuten, joka saa meidän palvontamme kohteen. Se on aina vaarallista Raamatun sanan mukaan. Kaikki sellainen Jumalan palvelus, joka on itse valittua ja Jumalan ilmoituksesta poikkeavaa, on Raamatun mukaan väärä ja tuomittavaa. Ja avaa meidät sielujemme murhaajalle ja hänen voimille. Toinen havainto tästä epäjumalan palvelemisesta, sitten minkälaista oli sen ajan epäjumalat, missä Elia vaikutti ja mistä meidän aiheemme tänään puhuu. Siellä oli monta jumalaa, monijumalaisuus, ja yhteisenä Jumalan nimityksenä rupesi vähitellen vakiintuun nimi Baal, joka merkitsi kaikkia jumalia, kaikkien Jumalan yhteisnimitys tavallaan. Ja ne olivat hedelmällisyyden jumalia, joiden ajateltiin syntyvän ja kuolevan vuoden aikojen vaihtelujen mukaan. Monijumalaisuudesta huolimatta oli myös tämmöisiä kansalla oma jumalansa, esimerkiksi filistealaisten Daakon tai ammonilaisten Milkom. Vähitellen merkittävimmäksi jumaluudeksi nousi tällaisena erityisjumalanakin Baal, jolla oli puoliso nimeltä Baanat jumalatar. Ja hänellä oli muita nimiä Astarte Egyptissä ja Anat täällä länsisemilaisissa kulttuureissa. Ja yhä enemmän ja enemmän tämä Baal oman haareminsa kanssa ja oman jumalakirjonsa kanssa sai sijaa ja valtasi tavallaan alaa Eeli-jumalalta, tältä yhdeltä ainoalta luoja-jumalalta, jonka jokainen israelainenkin olisi voinut oppia tuntemaan, jos olisi halunnut luonnosta, roomalaiskirjan ilmoituksen mukaan. Baalin nimi on Raamatussa usein sen tähden, että hänen nimensä yhdistettiin paikan nimiin tai puitten nimiin tai kivien nimiin tai kaivojen nimiin ja niin edelleen. Tällaisia nimiä Baal Gad, Baal Haamon, Baal Haasor, Baal Hermon ja Baal Sebub, joka esimerkiksi on kärpästen herra. Ja tuo kärpästen herra oli Ekronin yhden kaupungin jumala, jossa palveltiin, tai sitä jumalaa palveltiin hyönteisten jumalana ja uhrattiin sille, että hyönteiset eivät olisi tehneet haittaa. Ja erityisesti kärpäset, joita sillä alueella on paljon vielä tänäänkin. Kananilaiset palvoivat hedelmällisyysjumalatarta nimeltä Aasera. Ja kun Raamatussa usein on, sanotaan, Asera-karsikkoja, niin ainakin mä oon kauan ihmetellyt, että mitä ne Asera-karsikot on. Niin Raamatun iso tietosanakirja tietysti kertoo, että ne on semmoisia karsittuja puun runkoja, jotka oli pyhitetty aluksi, pelkkiä puun runkoja, jotka oli pyhitetty tälle Asera-hedelmällisyyden jumalattarelle. Ja myöhemmin niitä sitten koristeltiin komeammaksi ja tehtiin paremman näköiseksi, mahtavamman näköiseksi. Ja niitä paljon pystytettiin erityisesti Iisebelin aikana, kuningas Ahabin aikana siihen Israeliin. Siinä on muutama kuva, joista noista jumalista toinen vasemmalta on Baal-jumala. Baalin palvelus Elian aikana nousi kukoistukseen Ahab kuninkaan epäjumalan palvelemisen ja hänen vaimonsa tähden erityisesti. Tämä pakanasyntyinen Iisebel kehoitti miestään, todennäköisesti hän kehoitti miestään rakentamaan Samariaan Baalille temppelin ja sinne patsaan sekä Asera-jumalattaren kuvan. Ensimmäisessä kuningasten kirjassa luvussa 16, jakeessa 30-33 sanotaan tällä tavalla. Mutta Ahab, Omrin poika, teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, enemmän kuin kaikki hänen edeltäjänsä. Ei ollut siinä kylliksi, että hän vaelsi Jerobeamin ja Nebatin pojan synneissä, vaan hän otti myös vaimokseen Iisabelin sidonilaisen kuninkaan Etbaalin tyttären ja rupesi palvelemaan Baalia ja kumartamaan sitä. Ja hän pystytti alttarin Baalille, Baalin temppeliin, jonka hän oli rakentanut Samariaan. Ahab teki vielä paljon muuta ja vihoitti Herraa Israelin Jumalaa enemmän kuin kukaan niistä Israelin kuninkaista, jotka olivat olleet ennen häntä. Eli Ahabin ja Iisabelin aikana tämä Baalin palvelus nousi kukoistukseen. Tämän seurauksena niitä profeettoja alkoi tulla yhä enemmän ja enemmän, ja leeviläiset ja Herran papit olivat jo Jerobeamin aikana siirtyneet ilmeisesti Juudan valtakuntaan, ja Jahven, Herran profeettoja tapettiin, karkoitettiin tai muuten vaiennettiin. Tässä 18. luvussa jakeessa 13 sanotaan näin. Eikö Herralleni ole kerrottu, mitä minä tein, kun Iisabel tappoi Herran profeetat? Kuinka minä piilotin luolaan 100 Herran profeettaa 50 kerrallaan ja elätin heitä leivällä ja vedellä? Tämän puhui Obadia, joka oli pelastanut Herran profeettoja Iisabelin kynsistä. Niinpä Elia sanoi, että minä olen ainoa jäljelle jäänyt Herran profeetta, mutta Baalin profeettoja on 450. Se, mikä on merkille pantavaa, ja meidän kannattaa nyt painaa huomio siihen, on, että se, mikä Baalin palvonnassa oli kaikkein hirvistyttävintä ja kauhistuttavinta Jumalan silmissä, oli haureus ja ihmisuhrit, haureus ja väkivalta, joka oli puettu sellaiseen ulkonaisesti hyväksyttävään muotoon, pyhäkköhaureuta ja pyhäkköväkivaltaa, missä ihmisiä uhrattiin. Kansan todellinen moraalinen tila meni rappiolle ja huononi huomattavasti. Enää ei ollut eroa Israelin välillä ja ympäröivien kansojen Jumalan palveluksen välillä. Tämän tähden Jumala lähetti tämän kuivuuden. Tämän tähden Jumala lähetti vitsauksen. Ja ei se ole mitään uutta nyt tämä, että Jumala lähetti vitsauksen tämän epäjumalan palveluksen tähden. Tämä oli Israelin kansan kohdalla, esimerkiksi tuomarien kirjassa, jatkuvasti uudelleen ja uudelleen. Siellä on tämmöinen synnin kehä. Ja epäjumalan palvelisen kehä, että kansa tekee syntiä, Jumala lähettää vitsauksen, kansa ahdistuu, kansa tekee parannuksen, rukoilee Jumalalta anteeksi, että Jumala antaa anteeksi ja siunaa, kansa tulee huolimattomaksi, sallii syntiä, ahdistuu, pyytää anteeksi, saa anteeksi, Jumala siunaa, kansa tulee huolimattomaksi. Tekee syntiä, ahdistuu, huutaa apua, saa apua, tulee huolimattomaksi ja niin edelleen. Aina Jumala joutui vetämään kansaa Israelissa ahdistuksen kautta. Ja emme ole yhtään tässä vuosien saatossa kyllä muuttuneet. Aivan sama se on, kun katsoo kristillistä seurakunnan historiaa. Siis ihan seurakunnan historia, ihan sama asia. Jumala siunaa, ja siunauksen keskellä tullaan huolimattomaksi, ja synti ja vapaamielisyys saa vallan, ja Jumalan kansa elää synnissä. Jumala lähettää ahdistuksen, kansa tekee parannuksen, Jumala antaa siunauksen. Jälleen vähän aikaa menee hyvin, taas mennään syntiin, ja totutaan siihen Jumalan siunaukseen. Ja Jumala lähettää ahdistuksen. Yksi sellainen esimerkki ihan Suomen kansan kohdalla, Suomen kirkon ja koko Suomen seurakunnan Sionin kohdalla on esimerkiksi sota, jolloin on enemmän rukoiltu varmaan kuin koskaan Suomen historiassa. Ja tuon ahdistuksen tähden paljon rukoiltiin, paljon luvattiin siellä, että jos Herra mut täältä vielä vie pois, niin sua palvelee. Ja vaikka se unohdettiin usein sitten se lupaus, niin siitä huolimatta ne esimerkiksi viidennen herätyksen, koko tämä viides herätys on seurausta, niin uskaltaisiin väittää, niistä rukouksista, mitä rukoiltiin sodan aikana ja sen jälkeen niissä ahdistuksissa. Ja usein jonkun lama-ajan tai pula-ajan jälkeen maassa kuin maassa, siellä on usein ollut pientä tai suurta herätystä. Ahdistus on avannut ihmiset rukoilemaan ja sitten Jumala on herättänyt uskovat ja antanut sitten heidän kauttaan myös siunauksen koko maalle. Ja tämä synnin kehä tai parannuksen kehä, miksi sitä vaan nimitetään, niin tämä on ihan totta tänäkin päivänä. Ja sitä niin kuin rukoilee, että Herra, minkälaisen ahdistuksen me kansana tarvitsemme? Tai Suomen Siionina tarvitsemme, että sinä Herra saisit uudelleen antaa rakkauden sinua kohtaan ja niin, että tästä maasta uudelleen nousisi kiitos Jeesukselle. Ja kun me rukoilemme herätystä, me samalla rukoilemme myös sitä ahdistusta, jonka kautta Jumala vetää kansan luokseen. Ja tämä on ihan totta myös yksilön kohdalla. Olisi hieno, jos meillä olisi joku semmoinen oikotie. Olisi ihanaa, jos Jumala olisi antanut meille jonkun muun tien, mutta kun me ollaan niin itsepäisiä, meillä on niin kova pää, meillä on umpiluuta tämä, ja meidän sydämemme on kova. Ja sen tähän Jumala joutuu usein ahdistuksen kautta jälleen osoittamaan, että poika, tyttö, sun elämäsi on kaukana Herrasta. Ja silloin tulee rukous ja sitten Jumala jälleen ottaa lähelleen ja antaa kokeakin siunausta ja sitä Herran läheisyyttä. Ja kun vähän aikaa on saanut tottua kristillisiin kuvioihin, niin sitten tulee semmoinen huolettomuus. Ja sallii itselleen asioita, jotka sitten ovat vetämässä yhä kauemmaksi ja kauemmaksi Herrasta. Olisi hienoa, jos meillä olisi joku oikotie onneen ja siunaukseen. Ja Jumalan sanassa sanotaan, että meidän ei tarvitse tehdä syntiä. Mutta kun me teemme, Jumala vetää meidät luokseen, antaa anteeksi. Ja usein epäonnistumisten kautta hän vetää meidät, vastoinkäymisten kautta, ahdistusten ja elämän kohtaloiden kautta Jumala meitä rakastaa lähelle. Ahdistus usein paljastaa Jumalan suhteen ja työntää ihmistä Jumalan luokse armahtavaan syliin. Tätä se on. Kolmanneksi pääkohdaksi sitten, mihin me käytetään eniten aikaa, tai nyt hetken aikaa ihan erityisesti, on tämä kohtaus Karmelvuorella. Jos meillä on Raamatut mukana, niin otetaan tämä 18. luku Kuningasten kirjasta esiin ja voitaisiin tehdä niin, että luetaan yhteen ääneen ja suht kohta samahan tahtiin. Tuosta, ei koko tuota pätkää, vaan ensiksi jakeesta 18 jakeeseen 20. Ja voitaisiin vaikka nousta ylös vähän aikaa tuulettaa sillä tavalla, venyttää jäseniä. Yhteen ääneen suht kohta samahan tahtiin. Tämä vastasi, en minä syökse Israelia onnettomuuteen, vaan sinä ja sinun isäsi suku, koska te hylkäätte Herran käskyt ja koska sinä seuraat baaleja. Mutta lähetän nyt kokoamaan kaikki Israel minun luokseni Karmelvuorelle sekä 450 baalin profeettaa ja 400 aseran profeettaa, jotka syövät Isabelin pöydästä. Niin Ahab lähetti sanan kaikille israelilaisille ja kokosi profeetat Karmelvuorelle. Kiitos. Se on meille johdantona. Ensimmäiseksi valitkaa. 21 jae sanoo näin. Elia astui kaiken kansan eteen siellä Karmel vuorella ja sanoi, kuinka kauan te onnutte molemmille puolille? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä, mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä. Eikä kansa vastannut hänelle mitään. Israelilaiset halusivat kaiken varalta palvella Herraa, Jahvea. He olivat ajautuneet epäjumalan palvelukseen, mutta halusivat nimellisestikin olla Herran kansa. Ja hurskaus oli oikealta kuulostavaa, mutta vain nimellistä Jumalan palvelusta. Teoillaan kansa kuitenkin kielsi Jumalansa. Ja nyt Elia sanoi, että nyt valitkaa. Hän ravisteli kansaa ja käski valita. Joko Baal tai Herra, molempia ei voi seurata, sillä molemmat opettavat eri tavalla. Ja tämä on se syy, minkä tähden kahta Jumalaa ei voi seurata, kun he opettavat eri tavalla. On mahdotonta elää samalla tavalla kahden opetuksen mukaisesti, jos ne ovat ristiriidassa keskenään. Molempien opetusta ei voisi noudattaa. Jos israelilaiset haluaisivat seurata Herraa, olisi aika moraaliseen parannukseen siitä haureudesta ja väkivallasta, jota epäjumalan palvelus sisälsi. Ja se on huomattavaa, että Elia puhui ympärileikatulle kansalle, sellaiselle kansalle, joka oli saanut ympärileikkauksen merkin, eli Herran liiton merkin. Niillä oli se nimi, että ne elävät, mutta olivat kuolleet, olivat ajautuneet kauaksi pois Herrasta. Tällaiselle kansalle nyt Elia julisti. Jeesus sanoi, että ihminen ei voi palvella kahta Herraa, esimerkiksi mammonaa ja Jumalaa. Ja kuitenkin meidän aikamme kristillisyys yrittää tätä. Yrittää niin rahan mammonan suhteen kuin haureuden suhteen tai väkivallan suhteen. Elia kysyy meiltä sekä seurakuntana että yksityisinä ihmisinä, olemmeko me tehneet kompromisseja muiden jumalien kanssa. Onko moraalinen elämämme sopusoinnussa Jumalan sanan kanssa, vai kuljemmeko kahta tietä haluten uskoa isiemme Jumalaan, emmekä kuule hänen sanojaan? Rakennammeko omaa vanhurskauttamme torjuen Jumalan vanhurskauden Jeesuksessa? Luulemmeko kulkevamme taivaaseen, mutta olemmekin matkalla kadotukseen? Olemmeko uuden liiton ympärileikattuja, eli Jeesuksen kastettuja, jotka sisimmässämme vaellamme hänelle täysin vieraan, uudesti syntymättömällä sydämellä? Sanooko Herramme meille, sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut? Vai kuljemmeko ristin tietä Jeesuksen pilkkaa kantaen, turvaten häneen kaikkien taistelujemme keskellä? Tätä Elia meiltä kysyy. Tätä tämä paikka meille saattaa. Jokin omalla kohdalla joutuu uudelleen ja uudelleen tämä Elian esimerkin edessä kysymään, että olenko me matkalla taivaaseen, Herra? Onko Jeesus Kristus minulle riittävä, ja onko Jeesus minun turvani? Vai onko se joku se, mitä minä itse olen tai yritän olla tai tahtoisin olla, vai riittääkö minulle Jeesus? Elia siis haastoi tämän kansan päättämään, ja sitten hän antoi tehtävän näille Baalin profeetoille. Jakeesta 26 jakeeseen 29, tai luetaan ihan sinne asti, tuosta jakeesta 22. Niin Elia sanoi kansalle, minä olen ainoa jäljelle jäänyt Herran profeetta, mutta Baalin profeettoja on 450. Antakaa meille kaksi mullikkaa ja valitkoot he itselleen toisen mullikan, paloitelkoot sen ja pankoot kappaleet puiden päälle, mutta älkööt panko tuulta. Ja minä valmistan toisen mullikan ja asetan sen puiden päälle, mutta en pane tulta. Sitten huutakaa te Jumalanne nimeä, ja minä huudan Herran nimeä. Se Jumala, joka vastaa tulella, on Jumala. Kaikki kansa vastasi ja sanoi, niin on hyvä. Ja Elia sanoi Baalin profeetoille, valitkaa itsellenne toinen mullikka. Elia siis antoi valita. Ja valmistakaa se ensin, sillä teitä on enemmän. Huutakaa sitten Jumalanne nimeä, mutta älkää panko tulta. Niin he ottivat sen mullikan, jonka hän antoi heille, ja he valmistivat sen. Ja sitten he huusivat Baalin nimeä aamusta puolipäivään asti sanoen, Baal, vastaa meille. Mutta ei ääntä, ei vastausta. Ja he hyppelivät alttarin ääressä, joka oli tehty. Puolipäivän aikaan Elia pilkkasi heitä ja sanoi, huutakaa kovemmin. Hän on tosi Jumala, mutta hänellä voi olla jotakin toimittamista, tai hän on poistunut johonkin, tai on matkalla. Kenties hän nukkuu, mutta kyllä hän herää. Joskus pilkka pysäyttää paremmin kuin suora julistus. Ja silloin kun muut keinot eivät auta, niin Elia antaa meille esimerkin sellaiseen julistukseen, mikä ainakin tuossa tilanteessa vaikutti sen, että he huusivat vielä kovin. Ja viileksivät itseään tapansa mukaan miekoilla ja keihäillä niin, että heistä vuoti verta. Aivan samalla tavalla kuin tänäkin päivänä jossain animistiheimoissa tehdään. Ja joudutaan hurmoksiin ja ekstaasiin itseään kiduttamalla. Eikä tarvitse mennä animistiheimoon, vaan riittää kun mennään KISS-yhtyeen perustajaan Gene Simmonsiin, joka runtelee itseään saadakseen kokemuksia lavalla. Kun puolipäivä oli kulunut, joutuivat he hurmoksiin, niin kuin yrittivätkin, ja aina siihen hetkeen asti, jolloin ruokauhri uhrataan. Mutta ei ääntä, ei vastausta, ei vaarinottoa. Tuo Ivan käyttäminen Elian kohdalla varmaan meitä kummastuttaa, mutta vielä kerran, silloin kun mikään keino ei riitä, Elia turvautui tuohon pilkkaan. Mutta siinä ei ollut taustalla kuitenkaan sitä, että Elia olisi tehnyt sen itsekkäistä syistä, vaan hän kiivaili Herran nimessä. Huomioarvoista on tuo jakeen 29 kohta, että Elia uhrasi tämän, rukoili tämän ruokauhrin aikaan. Siihen aikaan, kun temppelissä uhrattiin polttouhria ruokauhrista, kutsuttiin joskus yhteisellä nimellä ruokauhriksi. Ja siellä uhrattiin aina karitsa, joka aamu ja joka ilta. Ja nyt tämä oli ruokauhrin aikaan, kun Elia rukoili. Ja siihen palaamme vähän myöhemmin. Jos me vertaamme näitä mykkiä jumalia, joita he huusivat meidän aikaamme ja meidän aikamme mykkiin jumaliin, niin jos tuolloiseen Baalin palvontaan liittyy pyhäkköhaureus ja ihmisuhrit, vielä enemmän haureuden ja väkivallan eri muodot leimaavat meidän aikamme sivistynyttä epäjumalan palvelusta. Seksi ja väkivalta ovat aikamme vitsauksia. Mutta aikamme Baalin papit, humanismin papit, eivät rajoita jumalattomuuttaan vain pyhäkköihinsä, teattereihinsa, elokuvateattereihinsa tai ravintoloihinsa, vaan tekevät temppelikseen koulumme, työpaikkamme ja jopa kotimme, jossa Baalilla on oma alttarinsa olohuoneen nurkassa. Ja usein suurelta osin tuon alttarin ohjelma on Baalin pappien valmistama. Kananilaisten yleisjumalalla on muitakin samoja piirteitä, kuin suomalaisten vastaavalla. Tämä Baalin nimi liitettiin silloin paikkaan eläimen tai kasviin, ja samoin me tänään annamme Jumalan aseman mille tahansa asialle, aatteelle, henkilölle, tavaralle tai nautinnolle. Se, mikä ihmisen elämän täyttää, se on ihmisen Jumala. Ja mihin niin kuin huomio ja minkä ympärillä pyörii, mistä voimansa ammentaa, se on ihmisen Jumala. Kristillinen kirkkokaan ei ole vapaa Baalin palveluksesta. Aikamme teologia on riisunut kaikki myytit kristinuskosta, kaikki ihmeet ja kaiken yliluonnollisuuden. Ja pehmeästi kirkkokin usein vaieten myöntyy monin paikoin liberaalin teologian harhoihin, mutta ei kaikkialla. Onneksi ei kaikkialla. Vielä virtaa mahla Suomen kirkossa. Näin riistetään harhoihin joutumalla, riistetään Raamatulta ja sen myötä koko uskolta mahdollisuus muuttaa ihmistä pyhän hengen voimalla. Ja kun ei ole enää Raamattua, ei ole enää ihmeitä, ei ole Jumala yliluonnosta, joka auttaa silloin, kun minä en jaksa enää. Niin ei ole muuta kuin tällaista inhimillistä hyminää ja vaikenevaa läsnäoloa toisen rinnalla. Ja silloin ei ole sitä Jumalaa, joka voi auttaa. Sitä läsnäolokin tarvitaan, mutta tarvitaan myös Jumalan sanan ohjeet ja apu. Meidän nimellisesti kristitty kansamme, suokaa anteeksi voimakas sana, kemuilee missä tahansa lehdossa uhraten omalle Baalilleen energiansa, aikansa, huutonsa, ilonsa ja itkunsa. Mutta voivatko nämä jumalat auttaa? Vastaavatko nämä jumalat? Siinä on se 1000 taalan kysymys. Sellainen Jumala, joka vastaa, sellaista Jumalaa kannattaa palvella. Sellainen Jumala, joka johdattaa. Sellainen Jumala, joka on ratkaissut kaikkein kipeimmän kysymyksen, mikä meillä on, syntikysymyksen. Sellaista Jumalaa kannattaa palvella. Tässä on sitten muutamia tämän ajan Baal-jumalia. Yksi niistä on elintason Baal, joka ei tyydytä, vaikka oltaisiin saatu jo kaikkein uusin malli sitä autoa, mitä me rakastamme, tai kaikkein ihanin asuinpaikka, mitä me olemme havitelleet. Se elintason Baal ei tyydytä. Ei ole mitään pahaa autossa eikä taloissa, mutta niistä ei saa kuitenkaan irti sitä tyydytystä. Se on kuin pohjaton kaivo, joka huutaa yhä enemmän, mitä enemmän sinne tulee tavaraa, niin kuin meidän sisintämme on. Toinen Baal on nautinnon Baal, joka lupaa antaa elämämme pysyvän ilon, mutta ottaakin sen sieltä irti, joka viikonloppu ainakin. Menestyksen Baal ei vastaakaan mielekkyydellä ja oman arvon tunnolla tai identiteetillä tai ihan mitä hienoa sanaa vaan käyttää. Menestyksen Baal ei vastaakaan, vaikka virkauran eteen olisi uhrattu jo nuoruus, terveys ja perhe, mikä hirveän usein tapahtuu. Uskonnollisuuden Baal ei poistakaan syyllisyyttä ja järkeisopin Baal ei annakaan rauhaa, vaikka olisimme uhranneet uskostamme kaiken yliluonnollisen hänen alttarille. Ne eivät vastaa sen tähden, että ne eivät ole jumalia. Ne eivät vastaa sillä tulella, mitä meidän sisimpämme kaipaa. Siksi ne ei tyydytä. Siksi menestys ei, siksi nautinto ei tyydytä. Siksi elintaso ei tyydytä, eikä uskonnollisuuskaan lopulta. Ei järkeisoppi, ei tyydytä ihmistä. Vaikka tietäisi kaikki viisaudet, mutta ei ole yhteyttä Jumalan kanssa, niin se ei tyydytä ihmistä. Eivät tyydytä janoamme saada anteeksi kaikki syntimme, koska se on kaikkein suurin ja syvin tarve meillä kaikilla. Saada anteeksi syntimme. Kolmanneksi Elia huusi sitten omaa Jumalaansa, ja hän oli Jumala, joka vastaa. Se on jännittävä kuvaus. Jakeesta 30 jakeeseen 39 asti. Elia sanoi kaikelle kansalle, astukaa minun luokseni. Ja kaikki kansa astui hänen luoksensa, niin hän korjasi Herran alttarin, joka oli hajoitettu. Ja Elia otti 12 kiveä, yhtä monta kuin oli Jaakobin poikien sukukuntia, hänen jolle oli tullut tämä Herran sana, Israel on oleva sinun nimesi. Ja hän rakensi kivistä alttarin Herran nimeen ja teki alttarin ympärille ojan, johon olisi mahtunut 2 seamittaa jyviä, noin 24 litraa. Sitten hän latoi puut, paloitteli mullikan ja pani kappaleet puiden päälle. Ja hän sanoi, täyttäkää 4 ruukkua vedellä ja vuodattakaa se polttouhrin ja puiden päälle. Ja hän sanoi, tehkää se toinen kerta. Ja he tekivät niin toisen kerran. Vielä hän sanoi, tehkää se 3. kerta. Ja he tekivät niin 3. kerran. Eli kaikkiaan 12 ruukullista vettä. Se 24 litraakaan ei riittänyt. Niin vesi juoksi ympäri alttarin, ojankin hän täytti vedellä. Ja kun oli tullut hetki, jolloin ruokauhri uhrataan, astui profeetta Elia esille ja sanoi, Herra, Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen sinun palvelijasi. Ja että minä olen sinun käskystäsi tämän kaiken tehnyt. Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä olet Herra, olet Jumala, ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin. Silloin Herran tuli iski alas, kulutti polttouhrin, puut, kiven, mullan, sekä nuoli veden, joka oli ojassa. Kun kaikki kansa näki tämän, lankesivat he kasvoilleen ja sanoivat, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Elia rakensi tämän alttarin 12 kivestä Israelin kantaisien mukaan. Ei ollut sattuma, että oli 12 kiveä, oli 12 kantaisää. Ja näin hän viittasi, että nyt hän uhraa tämän uhrin sille Jumalalle, joka patriarkkoja Abrahamia, Iisakia ja Jaakobia auttoi. Hän uhraa tämän uhrin sille Jumalalle, joka on Israelin kansan tuonut sieltä Egyptistä Israeliin. Hän uhraa sille Jumalalle, jota kansa on monta kertaa rukoillut ja jonka laki sillä on keskellä. Nyt hän uhraa sille Jumalalle, joka on ympärileikattu. Jonka ympärileikkauksen merkki on kansalle annettu. Ja tällä hän viittasi, että hän uhraa tälle Jumalalle, joka kansaa on tähän asti tuonut. Ja nyt Elia käski kaataa vettä uhrin päälle. Ja näin hän varmistui siitä, että kukaan nerokas sen ajan liberaali teologi ei olisi päässyt sanoa, että ahaa, luonnolliset olosuhteet saivat aikaan sen, että Jeesus käveli veden päällä. Aha, luonnolliset olosuhteet saivat aikaan sen, että esirippu katkesi siellä, kun Jeesus kuoli siellä temppelissä. Luonnolliset olosuhteet saivat aikaan, että ihmiset, jotka olivat erämaassa, ottivat ne leipänsä ja kalansa sieltä sen pienen pojan esimerkin mukaan. Elia teki varmistuksen, että kukaan ei voisi jäljestäpäin sanoa, että luonnolliset olosuhteet, auringon polte tai joku heijastuma olisi saanut sen alttarin syttymään tuleen. Sen tähden hän käski kaataa vettä, kastella sen aivan ympäri. Tarvittaisiin Jumala, joka siihen alttariin tulen iskee. Ja sitten ruokauhrin aikaan, viitaten siihen Jumalaan, jolle uhrit uhrataan joka päivä. Siihen aikaan sitten tuli iskee, eikä ainoastaan kuluta sitä uhria tai puita, vaan myös kivet. Ja myös mullan sitä alta. Ja nuolee veden. Jumala jotenkin niin kuin yhtyi tähän, tai otti niin kuin tämän uhrin omakseen. Kaikki meni, mitään ei jää. Tämän seurauksena lankesi kansa kasvoilleen ja tunnusti Herran Jahven ainoaksi Jumalaksi. Tämä saarnaa meille voimakkaasti yhdestä ainoasta uhrista, johon Jumala mielistyy. Ja me kysymme tässä hetkessä, se mitä Elia meille eniten saarnaa, hän saarnaa siitä, millaiseen uhriin Jumala mielistyy ja mihin uhriin. Ja niin kuin kaikki uhrit Raamatussa, tämäkin uhri viittaa nyt Golgatan keskimmäiseen ristiin ja Jeesuksen uhriin. Vanhassa testamentissa tuli liittyi Jumalan läsnäoloon, hänen pyhyytensä ja kirkkautensa ilmaisuna. Ja siinä on sitten muutamia kohtia. Esimerkiksi 1. Mooses 15, 17, 2. Mooses 3, 2-4, 2. Mooses 13, 21. Tai Uudessa testamentissa apostolien teot 2 ja 3, kun tulen liekit tulivat opetuslasten päälle. Tai ilmestyskirja 4, 5 tai 1, 14, missä Jeesuksen silmät ovat tulen kaltaiset ja jalat tulessa hohtavan vasken kaltaiset. Ja missä Jumalan kirkkaudessa näkyy tuli, toi 4. luku jae 5. Tulen syttyminen uhri alttarilla on siis merkki vertauskuvallisesti siitä, että Jumala hyväksyy sen uhri. Ja aivan samalla tavalla kuin Elia rakensi 12 patriarkan nimen ja heidän mukaiset tämän alttarin, niin meidän uskomme perustuu 12 apostolin uskolle siitä, että Jeesus on Jumala. Meidän uskomme perustuu, koko meidän uskon elämämme perustuu heidän julistukselleen siitä, että Jeesus on Jumala. Ja ennen kaikkea Jeesuksen omalle elämälle, työlle, julistukselle ja sovitustyölle. Efesolaiskirje, luen sen tähän väliin. Efesolaiskirje 2:20-22 sanoo tällä tavalla. Efesolaiskirje 2:20-22. Niin että siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettu ja kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Millaiseen uhriin Jumala hyväksyy? Millaisen uhrin Jumala hyväksyy? Inhimilliset ponnistukset eivät tuo Jumalan mielisuosiota. Yhtä mahdotonta kuin Baalin alttarin oli syttyä tuleen, yhtä mahdotonta on syntisen ihmisen, yhdenkään meistä, saada Jumalan hyväksyntää. Syntimme erottaa meidät Jumalasta, eikä tuota kuilua ylitä huutomme, itkumme, viileskelymme, hyppelymme, huutomme ja anomisemme, ei millään tavalla. Ei sitä ylitä meidän filosofiamme tai meidän oma hurskautemme. Oma uskonnollisuutemme ei tuota sovitusta ja vastausta rukouksiimme. Siellä täytyy olla Jumala, joka vastaa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Elia vahvisti tämän ja antoi kastella alttarinsa. Ja sisimmältämme minä ja sinä, me olemme kuin alttarin märät puut, ojatkin täynnä omaa syntisyytemme vettä. Jumala on mielistynyt yhteen ainoaan uhriin, Jeesukseen Golgatan keskimmäiselle ristille. Kun Jeesuksen viimeinen lause vielä kaikui ilmassa, sanoi Isä Jumala aamenensa poikansa uhriin. Maa järisi, taivas synkkeni ja pyhäkön esirippu repesi kahtia. Ja näin Jumala sanoi aamenensa poikansa uhrille ja ennen kaikkea sitten pääsiäisaamuna. Herättäessä hänet ylös, niin se oli Isä Jumalan aamen sille, että Jeesus oli Jumala, että Jeesus sovitti meidän syntiä. Ja näin meille aukeni tie Jumalan armon istuimen eteen. Tässä on meidän mahdollisuutemme. Tästä uhrista Elia meille saarnaa. Vain Jumalan armoteko tuo ihmiselle suosio hänen edessään. Eivät omat ponnistukset, vaan yksin Kristuksen uhri. Ja tästä uhrista kaikki uhrit, myös Elian uhri, ovat esikuvia. Kun me omassa elämässämme yritämme saada tulta sydämeemme ja yritämme saada sitä, mikä meidän elämäämme vastaisi tähän janoon, saada synnit anteeksi, niin mikään muu uhri ei riitä. Mihinkään muuhun uhriin ei Jumala mielistä kuin Jeesuksen uhri. Jossa Jeesuksen nimessä, Jeesuksen sovitustyön tähden, hänen kauttaan tuut Jumalan luokse ristin juureen, niin Jumala sanoo, että Jeesuksen tähden sä saat anteeksi. Tämän yhden uhrin tähden, josta kaikki miljoonat uhrit ovat vertauskuva ja esikuva. Jeesuksen uhrin tähden sä saat anteeksi. Siihen Jumala mielistyy. Ja kun sä met tavallaan Jeesuksen verta mukanasi Jumalan luokse, niin Jumala antaa sinulle anteeksi sinun syntisi. Siitä muutama kysymys. Onko Jeesus meidän syntiuhrimme? Onko hän sinun uhrikaritsasi? Lankeatko sinä, lankeanko minä Jeesuksen edessä kasvoillemme, niin kuin Tuomas nähdessään, että Jeesus on Jumala. Ja hän huusi, minun Herrani, minun Jumalani. Aivan samanlainen huuto kuin siellä Elian edessä, siellä Karmelvuorella. Jahve on Jumala, Jahve on Jumala. Niin kuin Tuomas omassa elämässään kohtasi Jeesuksen Jumalana. Ja olisi saanut koskettaa, emme tiedä koskettiko hän Jeesuksen haavoja. Mutta ainakin Jeesus hänelle ojensi. Niin sen seurauksena hän tajusi, tässä on Jumala, minun Herrani, minun Jumala, joka minun edestäni uhrattiin. Tähän loppuun lyhyesti vielä kaksi ajatusta tuosta kohtaamisesta Karmelvuorella. Jakeessa 40, luvussa 18, ensimmäisessä kuningasten kirjassa, sanotaan tällä tavalla sitten tämän jälkeen. Elia sanoi heille, ottakaa Baalin profeetat kiinni, älköön yksikään heistä pääskö pakoon. Ja he ottivat heidät kiinni, ja Elia vei heidät Kiisonin purolle ja tappoi heidät siellä. Vanhan liiton aikana harhaopettajat tapettiin. Uuden liiton aikana Jumalan pitkämielisyys Jeesuksen Kristuksen sovintotyön tähden vaikuttaa sen, että valheprofeettoja ei tapeta, vaan Raamattu opettaa, että siitä pitäisi nuhdella ja että valheprofeettojakin Jumalan hyvyys vetää parannuksessa, Jumalan pitkämielisyys. Uuden liiton seurakunnan ei tule tappaa aikamme Baalin profeettoja, humanismin profeettoja, mutta kylläkin nuhdella heitä ja tarpeen tullen erottaa heidät yhteydestään. Näin on Raamatun selvä ohje. Kysymme, missä määrin Jeesuksen sana Tyatiran seurakunnalle sopii tähän päivään, mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista Iisabelia. Sitten viimeiseksi ajatukseksi tuosta jakeesta 41. Kaiken tämän jälkeen, tämän taistelun jälkeen siellä Karmelvuorella, henkien sodan jälkeen, ja sen jälkeen kun Jumala oli iskenyt tulen kautta sinne alttarille ja oli polttanut ensin sen puut ja sitten sen, tai ilmeisesti ensimmäisenä uhrin, koska se ei lähtenytkään puista se tuli, vaan uhrin, puut, kivet, mullan, veden ja hyvä, ettei peruskalliota vielä. Niin todellisesti Jumala sanoi aamenen. Ja yhtä todellisesti Jumala sanoi aamenen Jeesuksen uhriin. Jeesuksen uhriin. Ja tämän uhrin jälkeen ja tämän puhdistuksen jälkeen, mikä oli tapahtunut Jumalan kansan keskellä, sen jälkeen Jumala antoi sen vitsauksen väistyä. Kuului sateen kohina. Elia sanoi Ahabille kuninkaalle, nouse, syö ja juo, sillä sateen kohina kuuluu. Baalin palvonnan synti oli vetänyt kuivuuden kirouksen Israelin yllä. Jumalan pyhyyden ilmestyminen ja Baalin profeettojen tuho avasivat nyt taivaan ja kauan odotettu sade kastei maan. Sellainen periaate tästä nousee, että parannus on tie iloon. Jumala ei vuodata siunaustaan synnin päälle. Katuva mieli ei ketään itsessään pelasta, mutta katuva mieli ottaa vastaan Jeesuksen sovitustyö. On mahdotonta uskoa anteeksi syntejä, jos on huono omatunto. On totta, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman ja julistaa syntiselle anteeksi. Sillä tavalla antaa anteeksi synnin päälle. Mutta ei sellaisen synnin päälle, jota pidetään pusakassa piilossa ja ei haluta näyttää Jumalalle. Vaan sellaisen synnin päälle Jumala antaa armonsa ja vanhurskautensa, jossa synti avataan Jumala edessä. Vain katuva mieli ottaa vastaan Jumalan armoa. Jeesuksen sovitustyö on ilmainen, mutta se ei ole halpa-arvoinen. Herätystä kutsutaan usein Jumalan hengen sateeksi. Emme pysty sitä puristamaan itsestämme, ja se on aina Jumalan työ, mutta me saamme rukoilla ja itse kysyä Jumalalta, Herra, osoita minun elämässäni, miten minä voisin edes auttaa sitä, että Vaasan kaupunkiin tulisi herätys. Että mun työpaikallani tulisi herätys. Herra, saata mut rukoilemaan. Opeta mua rukoilemaan. Paina minut, Jeesus, polvilleen. Ristin saarna. Ja rukous, ristin saarna ja ylösnousemuksen todistus, sitä seuraa Jumalan antama herätys niin yhden ihmisen kohdalla kuin seurakunnankin kohdalla tai koko kansan kohdalla. Älkäämme jääkö kehällisiin, vaan korottakaamme Jeesuksen uhria ylitse kaiken muun, mitä jumaloitavaksi kutsutaan. Jeesuksen uhri on meidän sanovamme. Se on väkevämpi kuin aikamme profeettojen ihmisviisaus. Tähän Jeesuksen uhriin Jumala mielistyy. Jeesuksen uhriin, sitä seuraa anteeksiantamus. Tämä uhri tekee kuolleesta elävän. Tämä uhri sulkee meiltä helvetin ja avaa meille taivaan. Jeesuksen uhri, ei mikään muu. Rukoillaan yhdessä. Jeesus rakas, kiitämme siitä, että sinä olet meidän uhrikaritsamme. Jeesus, kiitos siitä, että sillä berillä kerran, siellä tuo valkea joukko valkeissa vaatteissa, laulaa ylistyslaulua uhrikaritsalle. Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet meidän uhrimme, johon Jumala on mielistynyt. Kiitos, että Herra siihen Isä sanoi aamenensa ja kiitos, että siihen me syntisinä saamme tänäkin iltapäivähetkenä kiiruhtaa ja siihen turvautua. Sen turvaan tulla, Jeesus. Jeesus, me ylistämme siitä, että tässä salissa ei ole ketään, joka voisi tulla muuta kautta sinun luoksesi. Että täällä ei ole ketään, jota sinä et rakkautes kautta vetäisi uudelleen ja uudelleen luoksesi. Jeesus, siksi me ylistetään sitä, että sinä haluat tälläkin hetkellä vihmoa meidän sydämemme pahasta omasta tunnosta palvelemaan elävää Jumalaa. Jeesus, anna anteeksi tämän päivän synnit. Anna anteeksi ne monet sanat, jotka olisivat saaneet jäädä sanomatta. Jeesus, anna anteeksi se asenne, jossa paljon on alati korjaamista. Jeesus, anna anteeksi ne teot, jotka eivät ole puhuneet sen puolesta, että sinä olet meidän Herra. Kiitos Jeesus, että sinä olet täynnä armoa ja anteeksi antamusta. Kiitos Jeesus, että sinä julistat poikani, tyttäreni,
sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Herra, me ylistämme sinun uhrityöstäsi ja tuosta uhrista, johon Isä Jumala sanoi aamenensa. Kiitos Jeesus, että et jäänyt taivaaseen sanomaan, että mä rakastan teitä, vaan tulit tänne ja kuolit meidän edestämme. Jeesus, kiitos, että jokaiselle meille tällä hetkellä on sinun uhrissasi kyllin. Vedä sen tähden meidät sydämen tasolla parannukseen. Herra, paina sinä meidät polvillemme sinun edessäsi, tavalla tai toisella. Ja rukoilemme, Herra, anna sä herätys Vaasaan, anna herätys Pohjanmaalle, anna herätys tämän kansan pariin, Herra. Isä, tätä me rukoilemme Jeesuksen nimessä ja Herra, rukoillaan sitä, että tämä ei olisi nyt sellainen alttari, mitä me olemme tässä rakentaneet, ja joka olisi vaan huutamista tai puhumista, vaan Jeesus sellainen, mihin sinä yhtyisit. Sitten rukoillaan Jeesus, että yhdy henkesi kautta tässä salissa sellaisen ihmisen kohdalla. Anna tulesi siihen sydämeen, joka kaipaa sinun tultasi ja kaipaa anteeksi antamusta. Anna tulesi langeta taivaasta, Jeesus. Täytä sinä hengelläsi, täytä armollasi, täytä sinun tuntemisellasi. Isä, Jeesuksen nimessä me tätä rukoillaan. Aamen.